fampivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra taona. Atao voarehareanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova. Mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ho mandrakariva ny tavany.
Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, atolotra anao ny dera, ny aja, ny saotra sy ny voninahitra raha manatona anao izay amin'izao sabata izao. Misaotra ny amin'ny fitahinao rehetra nandritra ny enemana lasa iny, ary misaotra Tompo fa omenao fitsarana izay amin'izao sabata izao. Koa mangataka izay Tompo mba ho arotsako aminay ny fitahinao manana ambiampy sy ny fahasoavanao ary ny fanahinao mandritra izao fanompom-pivavahana izao. Fa tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray a, nahatratra ity sabata mahafinaritra ity. Dia mbola miarabantsika hatrany a, nahatratra izao fotoana fanompom-pivavahana izao a, izay arahantsika eto amin'ny Hope Fi Radio. Engany mba ho sabata feno fitahiana sy feno fahasoavana ho antsika tsirairay avy a, ary andray aim-panava vaovaontsika amin'ity sabatan'io ity. Ka manasantsika ary a, anaraka hatrany farany a ny fandaharana fanompom-pivavahana izay ataontsika eto. Ny manolotra ny fandaharana moa izany dia tsy iza fa ny tenako a Lova Rahamavatra, ary ny anao ny vakiteny kosa dia ny namana Iavo Darrel. Anombohantsika an'izao fotoana izao ary dia ataontsika ny hira faraika amin'ny 30 masina indrindra.
Kalilala, Kalilala, you are. Manasanao ry mpiaino ajaina andray ny baibolinao ka nokatra izany isika ao amin'ny Daniela toko fahenina. Daniela toko fahenina andinin'ny fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Daniela toko fahenina andinin'ny fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Rehefa hita ny teny dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia nasiany Darius mpanjaka sony izany lalàna sy didy izany. Noho ny fantatr'i Daniela fa efa voaisy sony ny didy dia nakao an-tranony izy, ary ny varavarankely ny tranony ambony na ny andrefy an'i Jerosalema dia nivoa koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamaniny izy satria efa naony hatramin'ny taloha izany. Hotahinany izany teny izany andraisantsika lesona ampaherantsika amin'ity anio ity. Amen. Izao ndraintsika dia tonga amin'ny fotoana manokana ao anatin'ity fanompom-pivavahana ity, fotoana izay entintsika hanandratana vavaka amin'Andriamanitra, hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra iray be fitiavanao, mbola faly midera sy misaotra ny anaranao izahay amin'izao ora sy fotoana izay iarahanay ao anatin'izao fanompom-pivavahana aminao izao. Tompo ao mamelany tsy fahatanterahanay, mamindra fo aminay fa mpanota izahay. Maro ireo mety tsiramina vitanay tamin'ny fanomponanao, tamin'ny zavatra nataonay izay mety nampalahelo anao akory aza. Ifonanay izany Tompo. Amin'ny teny izay dia mangataka ny mba ho vita fihavanana aminao ary ny rahanao izay nalatsaka atao amin'ny azo fijaliana dia asarinao aminay ka ho amindranao foana izahay. Ankehitriny koa Tompo dia manana ataka izahay tiana hoentina ho aminao. Fantatrao ny olana izay mahazo ny tsirairay avy any an-tokantrano, any amin'izay misy azy tsirairay avy any. Tsy dio izy ireo Tompo, vangio izy ireo, vahao ny olana izy ireo. aoka mihitsy ianao Tompo no hanome famantarana ho azy ireo fa mahainy zavatra rehetra ianao amin'ilay mampahery ahy. Jesosy, io ao ireo tojo ny tsy fahasalamana, ao ihany koa Tompo ny tojon'ireo fitsapana maro isan-karazany. Jesosy, io miaraha aminay ianao, atao mivoaka mpandresy izahay ny amin'ireny fitsapana maro isan-karazany izay mianjady aminay ireny. Aza velanao anjaka ty anatinay Satana, miaraha aminay Tompo, aoka izahay koa mba hanaiky andray ianao. Mitondra mbavaka izay Tompo amin'nyitiny ity, ny amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teniny, ny teniny izay hoenonay sy horenaisinay eto anie, dia mba hitondra fampaherezana ho an'ny fanahinay ary andraisanay lesona izany. Izany vavaka izany dia tononona sy angatahana amin'ny anaranao, misaotra Jesosy, io. Amen.
Milohany andraisantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony izay hoentin'ny pastora Volarakoto Arjona, dia andeha isika hanaraka hira manandratra fanahy izay hoentin'ity tarika iray ity. Mihaino finaritra Tompoko.
Riavana, faly miarabantsika indray tafaraka amin'izao fiarahamivavaka fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Engany ny fahasoavana mananambiampy avy amin'ny Tompo mitoetra manakariva amintsika tsirairay avy. Voalaza ombeny ombeny fa anatin'ny fotoatsarotra no ahitana ny tena toetra ny olona anankiray. Karaha nijerintsika ny toko ao amin'ny bokyn'ny Daniela nanomboka tamin'ny toko voalohany ka hatramin'ny fahaenina dia hitantsika tokoa ny famarinana izany teny izany. Fa tao anatin'ireo zavatsarotra rehetra izay nilalovan'ireo mpanompon'Andriamanitra dia Daniela sy ireo namany telo mirahalahy dia hita ny songadina ny fahatokin'izy ireo an'Andriamanitra. Ny bokyn'ny Daniela moa dia hitantsika fa mizara roa, misy ny tapany voalohany izay mifantoka manokana amin'ny fanandraman'ireo mpanompon'Andriamanitra izay baby tany a Babilônia, ny toko voalohany ka hatramin'ny fahaenina, ary ny tapany faharoa manomboka amin'ny toko fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo dia miompana kokoa amin'ireo faminaniana lehibe izay mahafaoka ny tantaran'izao tontolo izao, ny planin'ny famonjena, ary mifandraika mifamatotra amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Ka amin'ity anio ity dia andeha ataontsika jeritodika akapobeny ny amin'ilay tapany voalohany satria io no fototra mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Daniela ho afaka ho mpitondra hafatra, mpitondra ilay hafatra ara-paminaniana dia vokatry ny fanandramana izay niainany niaraka tamin'Andriamanitra. Ka andeha ry ho jerentsika raha ataontsika famitinana zany ny zavatra hitantsika ao ny bokyn'ny Daniela tapany voalohany, ny fanandramana izay niainan'izy ireo a, dia hitantsika ao amin'ny toko voalohany, toko fahatelo ary toko fahaenina fa nandalo fisedrana ireto mpanompon'Andriamanitra ireto. Ary izao no voalaza ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo. Manasanao mba hiaraka hanokatra ny Baiboly isika ka hamaky ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra manao hoe: eny, izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay eo amin'i Kristy Jesosy dia henjaina. Mampieritreritra izany teny izany ry havana hoe izay rehetra te ho velona araka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia hiara-ny fanenjehana. Tsy mahagaga antsika moa izany satria ao anatin'ilay ady lehibe fifanandrinany tsara sy ny ratsy fifanandrinan'Andriamanitra sy Satana no misy izao tontolo izao izay iainantsika. Ka mazava loatra fa tsy mahafaly an'ny Satana ny mahita olona izay mijoro ho mahatoky amin'Andriamanitra. Atao amin'ny toko voalohany dia nijoro ireo tanora mpanompon'Andriamanitra i Daniela tamin'ny fahatanorany sy ireo namany telo mirahalahy dia nijoro tamin'ny fomba fisakafo manome voninahitra an'Andriamanitra. Ninia tao am-pony izy ireo mba tsy handoto ny tenany amin'ny sakafo izay manimba ny fahasalamany, manimba ny saina, ka mampisaraka amin'Andriamanitra vokatra izany fahasimban'ny toe-pahasalamana izany. Amin'ny toko fahatelo dia hitantsika ny fiakiana lehibe izay niakina tamanana ihany koa. Mandrakariva moa ny fiakana izay natrea ny mpanompon'Andriamanitra dia nisy faona ny fandrahonana ofaty ovonona mety hiatraika amin'ny fahafatesana ny fijoroana izy ireo mahatoky amin'Andriamanitra. Tamin'ny toko voalohany dia mety ho famonoana avy hatrany satria dia babo tany Babilônia izy ireo, ka ny fahasahiana izy ireo nijoro hiavaka noho ny fanaran'Andriamanitra dia mety hiatraika tamin'ny ain'izy ireo. Toy izany koa amin'ny toko fahatelo dia izay tsy niakohoka teo amin'ilay sary olona volamena dia norahonana ho faty atsipy anatin'ny afo fa nijoro ireto mpanompon'Andriamanitra ireto. Toy izany koa amin'ny toko fahaenina i Daniela izay norahonana ho faty atsipy andavaky ny liona izay mbola mivavaka amin'Andriamanitra fa nijoro ho mahatoky i Daniela mpanompon'Andriamanitra. Hitantsika rehavana fa ny lafim-piainantsika rehetra dia afaka hanompontsika an'Andriamanitra na ny fomba fisakafo na ny fiankofana izay ataontsika na ny fahazarantsika mifandray amin'Andriamanitra ny fomba ampiasantsika ny fotoanantsika, tahaka ny Daniela izay nanokana fotoana ivavahana na inona na inona fandrahonana nataony manodidina. Eny ryavana, izany no loharan'ny fandresena ho antsika izay miaina amin'izao andro farany izao. Iarahantsika malala fa efa miseho avokoa ny famantarana, efa miaratsy ary miaratsy hatrany izao vanim-potoana iainantsika izao, satria mandrovotsy satana fantany fa kely sisa ny androny, ary loharano kery ho antsika ny fananantsika fomba fiaina mahatoky, mifamatotra amin'Andriamanitra, miazona ny fahazarana sy ny fanolorantena anompo an'Andriamanitra na manahoana na manahoana tsindry sy fanerena ataon'izao tontolo izao sy ny manodidina. Eo amin'ny fomba fisakafo zany, eo amin'ny fomba fiainantsika izany dia saropady amin'ny fiainantsika ara-panahy. Izay no natonga ireo tanora hitantsika amin'ny bokyn'i Daniela hoe ninia tao am-pony tsy andoton'ny tenany amin'ny fomba an'izao tontolo izao. Engane ka ho fanandramantsika ihany koa izany ryavana, raha izay rehetra avy amin'izao tontolo izao tsy voatery hoe ho sakafo ara-batana ihany, fa na mety ho zavatra jerena, mety ho zavatra inona, mety ho fifandraisana tsy mahasoa, dia andeha isika anao zany fanapa-kevitra izany ihany koa hoe inia ao am-potsika tsy handoto ny tenantsika, satria masina ny tenantsika, ka mba hitoetra mandrakariva ilay fifamatorantsika amin'Andriamanitra. Eo amin'ny fanompoana dia irahantsika malala fa i Satana dia miezaka mandrakariva isarika ny fanompon'ny olona hiala amin'Andriamanitra. Fa rehefa nijoro ireo tanora mponompon'Andriamanitra, na dia natsipita anatin'ny afo miredareda, dia hoy izy ireo hoe tsy hivadika amin'Andriamanitra izahay. Engane ka izany koa ny fanaramantsika ry havana. Ary ny zavatra mahafinaritra dia tonga Jesosy ilay zanak'Andriamanitra tao anatin'ny afo nampahery sy niaro ireo mpanompony izy mahatoky. Azontsika antoka ny kory havana, araka nefa hitantsika tany aloha fa tsy hoe esorin'Andriamanitra ny fisedrana, navelany isy eo ny afo, navelany isy ny fisamborana, navelany tonga hatramin'ny fanipazana ireo mpanompony tao anatin'ny afo. Eny, mety ho avelan'Andriamanitra iseho ihany koa ny fisedrana, ny afo miredareda eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Kanefa dia izao azontsika antoka fa tsy mahafoy antsika Andriamanitra ao anatiny izany ady rehetra izany. Ho an'i Daniela manokana amin'ny toko fahenina, rehefa nijoro tamin'ny fivavahana izy, nataono ambony zavatra rehetra, eny tsy nakamamin'ny ainy izy fa ny fitombavaka no nataony ambony zavatra rehetra, dia natsipy tao an-davaky ny liona, fa dia tonga ny anjely nanakombona ny vavany liona. Eny ryavana, na ny liona aza dia hain'Andriamanitra ny manakombona ny vavany. Rehefa ianao mijoro mahatoky amin'Andriamanitra, i Daniela manokana dia nakamamy izany fotoana miaraka amin'Andriamanitra izany. Engane ka mba fanandramantsika tsirairay avy ny tsy hamela mihitsy ho ambanin-javatra ny fiarahana amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro, tahaka ny Daniela farafahakely ny intelo isan'andro. Ary ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza hoe mivavaha ka aza mitsahatra na aiza na aiza misy atsika, dia aoka tsy avelantsika ho tapaka mihitsy izay fifandraisana am-po amin'Andriamanitra izay. Fa izany no azahoantsika fiadanam-po, hery sy fandresena eo amin'ny fiainana rehetra sy ny sedra rehetra izay atrehantsika. Eny ry havana, Andriamanitra mahatoky ny andriamantsika, manome antsika fandresena izy rehefa isika no manao dingana hiandany amin'Andriamanitra, ka tsy anao maromaritra iraisana. Ary zany no hitantsika fananaman'i Jesosy rehefa tao anatin'ny tolona miatra manaina tao Getsemane, dia hoy izy hoe aoka tsy ny sitrapoko fa ny anao no tanterahana. Dia tonga ny anjely nampahery an'i Jesosy. Toy izany koa hitantsika amin'ny fananramana amin'ny bokyn'i Daniela, rehefa nijoro tamin'ny pasahina ireo tanora tamin'ny fomba fiaina mahasalama, dia avofoloina ny fahasalamana sy ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra an'izy ireo. Eny, Andriamanitra dia hampandresantsika rehefa isika ny manao dingana hiantehitra aminy. Na dia mafy sy sarotra azy izany dia fantatsika fa ao anatin'ny ady no ahitana fandresena. Raha mitsoaka ady isika dia tsy ahita ny fandresena fa arakaraka ny amafy ny ady no alehibe ny fandresena ihany koa sy ny fifaliana, ny fiobiana satria Andriamanitra dia mahatoky rehefa isika no misafidy ny anao ny sitrapony. Zavatra hitantsika ihany koa amin'ny bokin'ny Daniela tapany voalohany ny amin'ireo fanandramany ny mpanompon'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra mifehy ny tantaran'izao tontolo izao ary tsy hoe ny fiainan'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny ihany fa Andriamanitra mijery amin'ny atsipiriany ary miditra an-tsehatra sy mitantana ary mitsara ny fiainantsika tsirairay avy. Ao amin'ny toko faharoa no ahitantsika ilay sary olona lehibe izay fahitantsika tany aloha tamin'ny dinidinika sy ny fandaliana izay niarahantsika fa Andriamanitra nanome nofy ho an'ilay mpanjaka ny Babilôna, ilay mpanjaka jentilisa dia niditra an-tsehatra Andriamanitra nanome azy nofy izay makasika ny toy ny tantaran'izao tontolo izao hatramin'ny andro farany, hatramin'ny fiaviany Kristy amboninahitra. Mahavariana ry havana fa dia Andriamanitra mpamindra fo ny Andriamanitra izay hivavahantsika. Ilay mpanjaka jentilisa no tiany ho kasihana ny fony ka nanomboka tamin'ny fanomezany ilay nofy izany ary hitantsika ny fandrindran'Andriamanitra ny toejavatra satria ireo tanora babo nalaina ho andevo very zoa avy any Jerosalema no efa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana hoentiny mikasika ny fonyity mpanjaka jentilisa ity. Ary rehefa nomeny Daniela ny hevitry ny nofy dia nanomboka teo ny fiaikeny mpanjaka ny Nebukadnezara misy Andriamanitra velona any an-danitra fa ny andalana ny fiovam-pon'ny Nebukadnezara. Nanomboka tamin'ny fanekeny Nebukadnezara aloha fa misy ilay Andriamanitra matoa voazava ilay nofy dia misy ilay Andriamanitra izay vavahandry Daniela. Dia rehefa nasehon'Andriamanitra indray ny heriny, nandresi ny afo, nandresi ny fahefana izay nananany Nebukadnezara satria tamin'ny toko fahatelo dia hoy Nebukadnezara hoe iza no Andriamanitra izay afaka hamonjy anareo amin'ny tanako? Nasehon'Andriamanitra miariary fa izy ilay Andriamanitra tompony fahefana, ambony ny fahefana rehetra eto amin'izao tontolo izao. Fa mbola tsy tonga tamin'ny fivam-po feno Nebukadnezara na izany aza fa rehefa nahetrin'Andriamanitra izy nandritra ny fito taona tany anivon'ny zavaboary tahaka ny bibidia mirokahatra izay vao tonga tamin'ny fanisetena ny Nebukadnezara ary ny haiky fa Andriamanitra ilay Andriamanitra pahary zao rehetra izao no hanomendrika hivavahana. Indriavana Andriamanitra maro-po, Andriamanitra be famindram-po ilay Andriamanitra izay hivavahantsika ary engane ka hananantsika ihany koa izany toe-po sy toetsaina izany hoe tsika miatrika ireo olona manodidina antsika izay mbola tsy mahalala an'Andriamanitra fa mety ho miandalana manana ny fomba izay hitantanan'Andriamanitra ny tsirairay ny olona tsirairay ka mety ho isika ny fitaovana tahaka ny Daniela ampahafantatra an'izy ireo fa misy Andriamanitra ary tsy hoe misy fotsiny Andriamanitra fa mahery indrindra Andriamanitra ary tsy hoe mahery indrindra fotsiny Andriamanitra fa izy no hanotokana mendrika iankofana. Ka ny tompony ampahery antsika hatrany mba ho fitaovana azon'Andriamanitra ampiasaina ho fitahiana ho an'ny hafa fa mbola maro eo Nebukadnezara izay miantehitra amin'ny fahefana olombelona, miantehitra amin'ny vola mankarena eto amin'izao tontolo izao izay mila mahafantatra fa Andriamanitra ny tompon'ny fahefana, Andriamanitra no hanomendrika iankofana. Raha ataontsika jeritodika ny familaniana lehibeny amin'ilay nofy nomena ny Nebukadnezara dia hita mazava fa Andriamanitra no mifehy ny tantaran'ireo fanjakana lehibe tantaran'izao rehetra izao amin'ny atsipiriany ary nametraka fetra izy hoe ny loha volamena izay Babilôna dia misy fetra. Toy izany koa ny fahefana izay nandimby azy, ny fahefana mediana sy persiana, avy eo ny fahefana grika, avy eo ny fahefana romana, dia avy eo ny aty amin'ny tongotr'ilay sary olona, ny visitany manga, dia misy fetra avokoa izany fa ho avy tsy hoe lariavana ilay vatso sy ny atanana izay nipaokany zany sary olona lehibe zany ka tonga tendrombohitra ilay fanjakana mandrakzay dia ny fanjakan'andriamanitra ilay maharitra mandrakzay iny ry avana voafetra ny haren'olombelona mandalo ihany zany voafetra ny fahefan'olombelona mandalo ihany zany ary voafetra fa ny fanjakan'andriamanitra no mitoetra mandrakzay ary sambatra isika rehefa miditra ho anisany zany fanjakan'andriamanitra izany amin'ny alalan'ny faneketsika ny fahasoavany ny fitiavany ny famonjeny zay efa natolony antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary raisintsika maimaim-poana amin'ny finoana izany dia tonga ho isan'ny fanjakan'andriamanitra isika. Fantatra Daniela izany ka izany no natonga azy nijoro ampanajana sy ampanetretena fa ampasahina teo anatrehan'ny Nebukadnezara satria fantany fa ny Andriamanitra izay ivavahany ary ivavahantsika dia ambony noho izay rehetra mety ho fahefana eto amin'izao tontolo izao. Iny ry havana, raha ho avy tsy ho ela ny fotoan-tsarotra ka hitombo ny fanerena ara-pivavahana izay isy eto amin'izao tontolo izao dia aoka ho tsarontsika sy ho tehirizintsika ampo ny fahasahiana sy ny fahatokiana izay nananany Daniela mba hampahiry antsika ihany koa satria mbola ho avy ny fanenjehana, ho avy ny fotoan-tsarotra izay tahaka an'izay nainany Daniela ary efa miatra izany ankehitriny amin'ny faneriterena maro samihafa ka dia aoka isika hijoro fa ilay Andriamanitra izay nampandresany Daniela dia hampandresy antsika ihany koa fa izy no ambony ny fahefana rehetra eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra ilay Andriamanitra mitsara an'izao tontolo izao sy ny tsirairay avy isambatan'olona izany no hitantsika amin'ny toko fahadimy rehefa nanamafy ny fony ny mpanjaka Belsazara ka nanimbazimba n'Andriamanitra nanao ilay filibana lehibe nalainy ny fanaky ny tempolin'Andriamanitra nampiasainy tamin'izany filibana manimbazimba n'Andriamanitra izany dia niditra nsehatra Andriamanitra satria Andriamanitra dia mpitsara afantarantsika fa misy fetra ny andro-pahasoavana misy fetra ny fahafahana izay homen'Andriamanitra ny tsirairay avy hibebaka farah miziriziry amin'ny fahotana amin'ny fizahozahoana sy ny firehareana ny olona anankiray dia ho tonga amin'ny fetra izay tsy hahafahany miverin-dalana intsony ka dia hiara ny fitsaran'Andriamanitra. Iny ry havana, velona amin'izany vanim-potoana izany sika ankehitriny raha milaza ny Baiboly fa mifona ho antsika ao an-danitra Jesosy raha ny bokyn'ny Hebreo no jerentsika amin'ny testamenta vaovao dia manambara mazava fa velona ny vanim-potoana saropady isika satria Jesosy ilay mpisorona be dia mifona ho antsika ao amin'ny tempoly any an-danitra ao amin'ny efitra masina indrindra ka fotoana mety izao anararotantsika anolorantsika bebe kokoa ny tenantsika eny amin'ny fahafenony ny fotsika ny fiainantsika manontolo mba ho an'Andriamanitra. Fantatsika ry havana fa ho avy tsy ho ela Jesosy. Eny, fotoana fiomanana izao, fotoana fanamafisana ny fanoloran-tena tanteraka fa tsy ho ela dia hiala tao amin'ny efitra masina indrindra Jesosy ka hitondra ny didim-pitsarana ho an'ireo izay mahatoky dia ampifaliana no itsenana ny Kristy amboninahitra fa ireo izay nanamafo tamin'ny fahotana dia tahaka ny Belsazara izay tsy afaka hiverin-dalana intsony ka engany isika tsirairay vonina ho amin'izany andro be voninahitra izay iavian'ny Kristy tsy ho ela izany. Raha ataontsika jery ankapobeny ary havana ny tapany voalohany amin'ny bokyn'i Daniela dia afatra lehibe ny amin'ny tsy fiovahovana eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra hatramin'ny fahatanorany Daniela ka hatramin'ny andro-panterany dia tsy niova tamin'ny fahatokiana tamin'Andriamanitra i Daniela. I Daniela dia anisan'ireo olona vitsy ao amin'ny Baiboly izay tsy mba ahitana fahalemena na fahadisoana teo amin'ny fiainany. Dia tsika moa izany amin'ny toko fahaenina hoe nikaroka ary nikaroka ireo mpakahala sy mpanenjika ny Daniela fa tsy nahita izay hanomezantsiny azy. Eny, ry havana, maneho amintsika izany fa azontsika atao ny mijoro mahatoky noho ny fahasoavan'Andriamanitra anana fiainana madio sy mendrika ary mahatoky ary indrindra indrindra tsy miovaova maharitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Amin'ny Apokalipsy toko faefatra amin'ny folo andiny faharoa amin'ny folo dia izao ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'izao andro farany izao, manao hoe: indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy Kristy. Aingane ka samy anana izany faharetana izany isika, ka tsy hiemotra, tsy hiovaova, fa hijoro ary handroso hatrany tahaka ny Daniela ka ho mpandresy mandra-piavin'ny kristiena amin'ny raha ho lanitra. Izay fahatokiana tsy miovaova izay ry havana dia anisany ny hafatra sarobidy izay raisintsika avy amin'ny fiainan'i Daniela. Ny fahatokiana lalina eny hatramin'ny toejavatra miatra manaina azy, izany no hitantsika amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo, manao hoe: ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy ireo na dia ho faty aza noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Engane mba ho latsapaka ao anatintsika ny fitiavana an'Andriamanitra, ka tsy misy na inona na inona velantsika ho amboniny izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Fa hoy Kristy hoe: izay mahafo ny ainy no hahavonjy azy, fa izay tia ny ainy no hahavery izany. Eny ry havana, andeha ho tia an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo, amin'ny heritsika manontolo, amin'ny saitsika manontolo isika, fa mendrika an'izany ilay Andriamanitra izay nahafoy ny zavatra rehetra ho antsika. Na ny ainy aza dia efa nahafoy ny ho antsika teo amin'ny fijaliana fony mbola fahavalo, tsy mendrika very tanatin'ny fahotana isika, dia efa nahafoy ny ho antsika ny ainy. Ary hatramin'izao dia mbola manolo tanana mandrakariva, manome ny fahasoavany sy ny fanahiny izy mba hitarika antsika ho akaiky azy, ho akaiky ny fony, ka mendrika ny fitiavantsika manontolo ilay Andriamanitra izay hivavahantsika. Ny hitantsika ihany koa amin'ny bokyn'i Daniela ry havana dia ny mazava-dehibe ny fiainana manokana mba hahatonga antsika ho mpitondra hafatra ho an'Andriamanitra. Eny, raha ny marina, ny fiainantsika mihitsy no hafatra. Izay no nahatonga ny Daniela ho afaka nandray ireo faminaniana lehibe, satria ny fiainany dia mifanaraka amin'izany hafatra izay tian'Andriamanitra hampitondraina ho an'izao tontolo izao izany. Ny andriavana amin'izao vaninandro farany iainantsika izao dia mitady olona tahaka ny Daniela Andriamanitra, izay miaina fiainam-pahatokiana, satria ny olona toy izany ihany no afaka hitondra hafatra ho an'Andriamanitra. Fiainana masina, fiainana madio, fiainana voatolotra ho an'Andriamanitra, ka mba hahafahan'Andriamanitra maneho ny voninahiny eo amintsika. Ka raha mijery antsika ny olona dia Andriamanitra no hitany, ho hitany olona eo amintsika ne ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra. Ohatra tsara ho antsika ry havana ny toetra ny Daniela: malemy fanahy, feno fanajana, feno fahendrena, feno fahamendrehana, tsy mba nisy fankahalana, tsy mba nisy toe-po maniry valifaty na fizahozahoana, fa tanatin'ny fanetretena sy famendrehana mandrakariva ary ny firariko indrindra dia mba ho fanandramantsika tsirairay avy ihany koa izany fanandramany Daniela izany. Toetra ny Daniela izay maneho tokoa ny toetra ny Kristy, ka ingany mba ho fanandramantsika tsirairay avy izany maneho ny toetra ny Kristy amin'ny fifampitondrantsika amin'ny hafa, ka mba homemboninahitra Andriamanitra ary ho vonona ny olona handray ny hafa-pamonjena izay entintsika noho ny fiainana mahatoky izay iarahantsika amin'ny Kristy. Ny tompony ampahirantsika tsirairay avy. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika ry havana. Andriamanitra, tomponay, eo isaoranay ianao ny amin'ny teninao sarobidy, mampahatsiahy anay ny fiainam-pandresena ny ainan'ireo mpanomponao izay bambo tany a Babilônia. Eny Tompo, mila hery avy aminao izahay amin'izao vaninandro iainana izao izay miasarotra ary miasarotra hatrany, satria mitombo ny faharatsiana manodidina anay. Fa fanirinay Tompo, eny, fanapa-kevitray ny ho Daniela moderna, ho Daniela ny andro farany, mijoro mahatoky ho anao, anolo tena tanteraka ho anao, ka mba ho azonao ampiasaina izahay ho fitahiana ho an'ny hafa, mitondra ny fahamarinanao ho an'ny hafa. Ho voninahitry ny anaranao, ka mba ho vonona izahay raha ho avy tsy ho ela anao, Jesosy. Ary isy ihany koa maro ireo fanahy izay hoentinay amin'ny fanjakanao itsenanao amboninahitra, izany tompony vavaka izay ataonay amin'anaran'i Kristy. Amen.
Andriamanitra trany isika na atotosany ity fandahazana fanompom-pivavahana anio ity. Mino izahay fa nahazo hery lehibe isika avy amin'izany hafatra avy amin'ny mpanompony izany. Eny ary, melohan'ny hamaranantsika ny fandahazana dia raha rerinandro feno fitahiana sahady antsika izahay eto amin'ny Hope FM Radio. Ny namanao Lova Ramavatra no nanolotra ny fandahazana fanompom-pivavahana tamin'ity anio ity, ary nanao ny vakiteny kosa dia ny namantsika Iavdarel. Ny mitondra ny fampahirezana moa dia ny pastora Vola Rakotoarjona. Maniry ny eona aminao eto indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
Fivavahana eto amin'ny Hope FM Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifaliana ny ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.